madaxweyne Biden ayaa aqalka cadbanaynaya marka waqtigu uu ka dhammaado 20-ka bishan Janaayo. Khudbaddiisii soo wootinta ahayd oo xalifiidkii uu jeediyey ayaa waxa uu uga hadlay digniin uu u dirayo dadka Maraykanka. Khatarta awoodda koox yar oo dad aad u hodan ah ayaa helaya awood badan. Haddii tani aan la xakamaynin, waxa ay yeelan kartaa cawaaqib xun. Hadda koox dhowr ah oo awood leh ayaa ka dhismaya Maraykanka, tanina waxa ay khatar toosa ay ku tahay dimuqraadiyadda, xuquuqdeenna aasaasiga iyo xorriyaddeenna. Madaxweynuhu ma sheegin cidda uu ula jeedo kooxda taajirinta ah ee awoodda helaya, laakiin qaar ka mida bilyoneerada ugu waaweyn dalkan oo uu ku jiro Elon Musk ayaa xiriir dhow la sameeyey madaxweynaha la doortay Donald Trump. Isaga oo aan cidna magacaabin Biden, waxa uu soo hadal qaaday go'aankii uu dhowaan soo saaray madaxa shirkadda Meta Mark Zuckerberg ee ahaa in shirkadda Meta ee iskale Facebook iyo Instagram ay joojin doonto ka shaqaynta hubinta xaqiiqada. Saxaafaddii xurta ahayd way burburaysaa. Tafatirayaasha ayaa la weynayaa. Baraha bulshada ayaa joojinaya hubinta xaqiiqada. Runta waxaa la dhex gelinayaa been la doonayo in awood iyo faa'iido lagu helo. Biden waxaa xilkiisa uu ku soo afmeeray siyaasadda arrimaha dibadda saacado ka hor ayuuna ku dhawaaqay in Israa'iil iyo Xamaas ay heshiis xabad joojina gaareen iyo in la haystayaasha Israa'iil la daayo. Heshiiskaas waxaa si weyn u fulin doona maamulka iman doona. Taasi waa sababta aan ugu sheegay kooxdeeda in si buuxda ay ula soconayaan maamulka imaanaya, sababtoo ah waa sida ay tahay inaan u wada shaqayno Maraykan ahaan. Warqad la sii daayay Arbacadii, Biden waxa uu dib u xusuusiyey dadka sida maamulkiisu uu ku bilaabay xilligii COVID-19 iyo weerarkii 6-dii Janaayo lagu qaaday aqalka Maraykanka ee koox taageerayaasha Trump ay damacsanaayeen inay meesha ka saaraan natiijadii doorashadii 2020-kii ee uu Biden ku guuleystay. Biden waxa uu xafiiska ka tegayaa hal xilli kadib isaga oo haysta oo keliya 39% ra'yi ururinta Maraykanka, sida ay sheegtay kooxda Gallup. Sida loo xasuusan doono dhaxalkiisa iyo waxa uu ka tegay ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku xirnaato qofka bedelaya. Haddii Trump uu noqdo qof khatar ku ah xeerarka dimuqraadiga sida Biden iyo dimuqraadiyiinta kaleeto ay sheegeen, marka waxaan u malaynayaa in Biden loo arki karayo inuu yahay qof wax sii saadaaliya. Laakiin haddii kale, waxaan u malaynayaa haddii arrimuhu ay caadi u noqdaan Trump oo aad aragto madaxtinimo caadi ah oo dhibaato la'aan ah oo leh xoogaa guul ah, waxaan u malaynayaa in Biden lagu xusuusan doono waxa uu dhab ahaantii qabtay. Guulaha Biden u suurta galay ayaa aqalka cad waxa uu ku sheegay inay ku jirto hoggaaminta soo kabashada dhaqaale ee xoogan. Inkasta oo Biden uu isku dayay inuu hoos u dhigo isku dhacyada dalalka dibadda, laakiin waxaa inta badan lagu dhaleeceeyaa ka bixitaanka Maraykanka ee Afghanistan. Biden ayaa khudbadiisii sagootinta waxa uu ku soo gebagabeeyey isagoo uga mahadceliyey dadka Maraykanka ah inuu madaxweyne uu noqdo. Weli waxaan aaminsanahay fikradda ah qarankani inuu u taagan yahay dal xoogaa hay-addeenna iyo sifada dadkeennu ay muhiim u tahay oo ay tahay inuu sii waaro. Hadda waxay u taalaa dadka Maraykanka inay sii wadaan ilaalintiisa.